Deces ocet eneos, decet pudes it permittet, nec teste quisquam lumine, pecare constante potest. Tandem faces accecitas, quae nos met in preceps Deum, lapsos sinistris recibus, errore traxi Deum. Ec lux serenum conferat, poros quae nos prestet sibi, Quilo quam usum nolum, volvamus obscurum nicil. Sic tota decoraties, ne lingua mendax ne manus, hoc live pecent lubrici, noxa corpus iniquet. Speclator astade super, qui nos diebus omnibus, actus qui nostros prospicit, a luce primin vesperum. Patris et gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito, in sempiterna secula.